Sveiki, gerbiami klausytojai. Jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. O studijoje, kaip įprasta, esu aš, Ingrida Gudauskienė. Praėjusį kartą jau grįžome ir vėl prie žvalgymosi po istorinę Senojo testamento knygas, kas išties namus neišvengiamai, kaip sakyti, mums neišvengiamai suponuoja šiokią tokią pažintį su Biblijos tautos istorija. Ir na, mes vis siekime geriau ją pažinti, ir tai iš esmės reiškia geriau pažinti Senojo testamento istoriografiją, kuri dažnam skaitytojui, tikriausiai nesuklysiu taip sakydama, to istoriografija yra nuobodi ir net trikdanti istoriografija su visais savo karų, kovų dėl sostų, pasakojimai su pasakojimais apie žudynes ir panašiai. Taigi vėl klausiame, ką mums daryti su tokiais Biblijos puslapiais, kaip perskaityti juos kaip Dievo žodį, kokias tikėjimo kelio pamokas juose atpažinti. Tai klausimai, be kurių iš tikrųjų na, mes tos biblinės istoriografijos negalime šiandien skaityti kaip Dievo žodžio. Praėjusį kartą jau buvome su jumis atsivertę pirmosios karalių knygos 12 skyrių, kuris perteikia mums labai svarbaus, kaip sakėme, labai svarbaus lūžio Biblijos tautos istorijoje situaciją. Taigi, tas skyrius pasakoja faktiškai apie vieningos Izraelio karalystės skilimą į dvi karalystės – į šiaurinę, tuo pačiu Izraelio vardu, ir į pietinę Judo karalystės. Tai šiandien toliau na, bendrais bruožais aptarsime šios situacijos, šios skilusios monarchijos situaciją ir bandysime pamatyti, kuogi išties domisi bibliniai autoriai arba šiuo atveju, kuogi išties domisi Biblijos tautos istoriografai, žodžiu, taigi tie, kurie rašo Biblijos tautos istoriją, kuogi jie domisi šioje skilusios monarchijos istorijos pradžioje. Ką jiems svarbu perteikti savo kartos ir visų kitų laikų Biblijos skaitytojams. Taigi, kuomet mes atsiverčiame pirmosios karalių knygos 12 skyrių ir jie atidžiai skaitome. Iškart, na, pagauname tokią, sakyčiau, pagauname tikrai gerą dozę kritikos. Gerą dozę kritikos, kuri šiame skyriuje nukreipiama į monarchiją. Nuo dabar jau kritika faktiškai nukreipiama dviem kryptim, taigi į šiaurę, į šiaurinę Izraelio karalystę ir į pietus, į Judą. Nuo šios skyriaus pasakotojai tie Biblijos tautos istoriografai, jie mums išmoningai rodo, na, rodo kokios bėdos, kokie vargai slėgė abiejų šių karalysčių istoriją. Ir išties pasakojimas, toji plati Biblijos tautos, sakykime, istoriografija, ji mums palaipsniui, na, atskleidžia, kokie buvo tarp šių karalysčių tarpusavio kivirčai, įvairios nesantaikos, kovos dėl sosto šių karalysčių viduje, tiek šiaurinėje dalyje, tiek vėliau pietinėje, gal kiek mažiau, bet irgi tam tikri niuansai. Galiausiai tie pasakotojai atskleidžia, kokios buvo išorinės problemos, tai yra išorinių priešų, tuometinių imperinių jėgų, koks buvo kėsinimasis Izraeliui ir Judui priklausančias teritorijas. Tai štai skaitant karalių knygas, šis rūkas, sakykime, tas probleminis rūkas, taip, tas kivirčas tarp abiejų karalysčių, problemos jų viduje, išorinės problemos, tas rūkas tik tirštėja. Bet štai jau nuo mūsų, na, minimame pirmosios karalių knygos 12 skyriuje, iš tiesiau šiame skyriuje pažiūrėma gera dozė kritikos, būtent nukreiptos labai tiesiogiai, labai konkrečiai, radikaliai nukreiptos kritikos į monarchiją. Ir tuos epizodus iš ties praėjusio laidoje mes pamatėme, na, kiek iš arčiau, abu jie faktiškai kritikuoja sostą, kritikuoja monarchiją tik skirtingų būdų. Žvelgia į du pirmuosius kilusios karalystės valdovus – Rehabeamą ir Jeroboamą, du personažai, tos kilusios monarchijos istorijos pačioje pradžioje – šiaurė ir pietus. Ir sako, tas skyrius, tie du epizodai sako, kad abu jie, abu šie personažai, abu šie valdovai, abu jie iškreipia norėtą Biblijos tautoje monarchų paveikslą. Vienas iškreipia dėl to, kad manipuliuoja tauta, negana to, jis manipuliuoja tauta, demonstruodamas savo galę tautos atžvilgiu. O kitas todėl, kad yra visiškas bailys, bandantis gelbėti save, pabrėžiu ne tautą, o gelbėti save, neteisėtų būdų, taigi mesdamasis į stabmeldystę. Tai štai tokią situaciją pasakojimo apie skilusią monarchiją pradžioje pateikia mums pasakotojai. Ir ką reiškia tokia situacija? Iš tikrųjų, na, tokia situacija pasakojimo visumoje iškart yra tam tikras signalas. Skaitytojai tokia situacija iškart signalizuoja. Bloga pradžia, pusė darbo. Tai šiuo atveju, žinoma, bloga pradžia pusė darbo negatyvia prasme, nes nuo dabar ta istorija, Biblijos tautos istorija, kurią skaitome, yra Izraelio ir Judo nuosmukio istorija, arba Izraelio ir Judo žlugimo istorija. Ir dar, manau, iš tikrųjų svarbu suprasti dar ir tokį dalyką. Svarbu, manau, yra pagauti Biblijos istoriografus jų pranašiškam būvyje. Tai yra svarbu suvokti juos ir juos skaityti būtent kaip biblinį profetizmą. Nes šia prasme būtent kritikos nukreipimo į valdančiuosius sluoksnius prasme jie yra kaip tikri pranašai. Kodėl taip sakau? Todėl, kad na, juos skaitydami labai realiai galime pajausti, kad iš ties tie istoriografai, jie stovi savo istorijoje, jie kojomis liečia žemę, širdimi, sakykime, liečia sandorą ir mato, kad kažkas ne taip jų tautos istorijoje. Šiuo atveju kažkas ne taip monarchų pozicija ir sandoros tikrovėje kažkaip prasilenkia viena su kita. Taigi jie mato tas ydas, jie deklaruoja jas ir tokiu būdu jų žvilgsnis tampa pranašišku žvilgsniu. Tai reiškia, kad jie žvelgia ir sako, jei taip elgsitės, žūsite. Tai štai tokia gaida ir girdima yra nuolatos skaitant biblinę istoriografiją, juolab skaitant tą deuteronomistinę jos dalį, tai yra knygas nuo Jozuės iki antrosios karalių, kurių ideologija tokiu principu tiesiog kvėpuoja. Ir kaip tokia ši istoriografija, na, ji mums tampa nuolatiniu raginimu, sakyčiau, nuolatiniu raginimu su tokiu užtaisu. Neselkite taip, kad nežūtumėte. Tai bet kokiu atveju ašinė sąvoka, sakykime taip, ašinė sąvoka arba tiesiog, na, gal geriau sakyti ašinė idėja tampa šioje istoriografijoje, tampa ištikimybės dievų idėja. Tačiau ištikimybė dievui toli gražu čia nėra suvokiama kaip kažkoks, na, sakykime, kaip kažkoks dvasinis, emocinis ryšys, kaip kažkoks nepamatuotas ar nepamatuojamas santykis, neapčiuopiamas. Bet to ištikimybė atvirkščiai suvokiama kaip tam tikra laikysena istorinėje, apčiuopiamoje asmens pozicijoje. Kitaip tariant, čia nespekuliuojama tokiais rimtais dalykais kaip ištikimybė dievui ar sandorai, bet parodoma, kad tokie dalykai yra arba ne konkrečiuose žmogaus pasirinkimuose. Kaip kad tame pirmosios karalių knygos 12 skyriuje. Žodžiu, kaip matėme per tuos du personažus. Tai pavyzdžiui, jei Jerobamas gelbėdamas savo kailį pasistato stabus, tuos du aukso veršius, neva jį gelbstinčius, tai jokios ištikimybės čia nėra ir būti negali. Ir dėl to jis turi susilaukti atpildų. Ir žiūrėkime, kas vyksta toliau. Kaip toliau dėliojama istorija. Iš tikrųjų, žodžiu, įstabi istorija ir tikrai genialūs šitie pasakoto istoriografai. Kaip toliau jie dėlioja tą visą pasakojimą. Įstabiausia, kad pasakotojas nepalieka skaitytojo nežinioje. Jis labai, galėtume sakyti, netgi na, matematiškai sudėlioja visus nuosprendžius. Turint dabar prieš akis šio karaliaus, konkrečiai Jeroboamo perspektyvą, kuris jau pristatytas kaip nedoras karalius, ką ką matome toliau pasakojame. Scenarius iš ties labai paprastas ir labai apgalvotai sudėliotas. Čia 13-14 pirmosios karalių knygos skyriaus, čia 13-14 pirmosios karalių knygos skyriai prašosi dėmesio. Koks scenarijus? Jerobamas perspėjamas dėl savo nedoro elgesio, tačiau nekreipia į tai dėmesio, dinamika toliau tokia. Perspėjamas, nekreipia į tai dėmesio, galiausiai susirga jo sūnus. Jis siunčia savo žmoną pas pranašą Ahiją patarimo ir ką gauna? Nei daugiau, nei mažiau, Jerobamas gauna nuosprendį. Paklausykime šioje vietoje teksto, kad pajustume, kaip deuteronomistai istoriografai išties yra ištikimi savo principams ir kaip jie vertina ir mato žmogaus perspektyvą šių principų šviesoje. Tai čia Dievo žodžiai per pranašą karalių Jeroboamui. Taip kalbėjo Viešpats, Izraelio Dievas. Aš iškėliau tave iš tautos ir padariau tave savo tautos Izraelio valdovu. Aš atplėšiau karalystę iš Dovido namų ir tau ją atidaviau. Bet tu nebuvai kaip mano tarnas Dovidas, kuris laikėsi mano įsakymų ir sekė manim visą širdimi, darydamas tik tai, kas dora mano akise. Tu elgėsi nedoriau už visus prieš tave buvusius. Tu ėmėjai ir pasidarėjai savo kitų dievų ir lietinių atvaizdų man į piktumą vesti. Tu man atsukai nugarą. Todėl aš užtrauksiu nelaimę Jeroboamo namams. Išrausiu iš Jeroboamo šeimos visus vyriškius, vergą ir laisvą Izraelyje ir švariai išluosiu Jeroboamo namus, kaip mėšlas, kad yra išluojamas. Kas iš Jeroboamo šeimos mirs mieste, ta šunį suės, o kas mirs atvirame lauke, ta padangių paukščiai suris, nes taip Viešpats kalbėjo. Leisk įstatį kelionę, grįžk į savo namus, kai tik įkelsi į miestą koją, mirs tavo vaikas. Visas Izraelis jie praudos ir palaidos. Vien jis iš Jeroboamo šeimos bus nuneštas į kapą, nes tik jame Viešpats Izraelio Dievas gali rasti šitą gerų. Be to, Viešpats paskirs Izraeliui karalių, kuris padarys Jeroboamo namams galą. Viešpats tol plaks Izraelį, kol jis ims svyruoti, kaip svyruoja nendrė vandenyje. Jis išraus Izraelį iš šios geros žemės, duotos jų protėviams ir išblaškys juos anapus Eufrato upės, nes jie, darydamiesi savo šventuosius stulpus, supykdė Viešpatį. Jis nusigręš nuo Izraelio už Jeroboamo nuodėmes, kuriomis jis nusidėjo ir įvedė Izraelį į nuodėmę. Ką čia skaitome? Pirmiausia, nuosprendis dėl stabmeldystės. Tu ėmėjai ir pasidarėjai savo kitų dievų ir lietinių atvaizdų, todėl aš užtrauksiu tau nelaimę. Kitaip tariant, teologiniam lygmenį, ką tai reiškia? Tai reiškia elementarus dalykas, dėsningumas. Nuodėmė turi pasekmes. Todėl Izraelio laukia tremtis. Tremtis tampa istoriniu teismu už neištikimybę sandorai. Antra, kas čia krinta į akis, tai Dovido idealizavimas. Viešpatė žodis Jeroboamui toks. Tu nebuvai kaip mano tarnas Dovidas, kuris laikėsi mano įsakymų ir sekė manim visą širdimi. Tai žinoma, Dovidas buvo rinktinis. Ir Dovidas buvo išties daug nuveikęs ir taip toliau, bet ir jis turėjo visą kolekciją darbų darbelių. Bet turime suvokti tai, kad šioje istoriografijoje Dovidas išties idealizuojamas. Ir tai yra vėlesnių laikų projekcijos į Dovidą. Be abejo, jis idealizuojamas, nes jo dinastija atremiama visa Jeruzalės ideologija, visa vadinamoji dovidiškoji teologija. Vadinasi, jį suprojektuojama ateities vilties galimybė. Be to, jei jis istoriografų ir parodomas kaip tobulai trapus, štai šioje biblinėje istoriografijoje, jei Dovidas ir parodomas kaip tobulai trapus, tai kita vertus, iš tiesų jis parodomas ir kaip tobulai atgailaujantis. Čia irgi yra tam tikras principas. Nuodėmė, bausmė, atgaila, išgelbėjimas. Tokia dinamika pateisina išlikimą. Nuodėmė, bausmė, atgaila, išgelbėjimas. Būtent tokia, o ne kitokia dinamika šių istoriografų akimis pateisina išlikimą. Bet grįžtant dabar prie Jerobamo, kurį galime, na, truputį kaip modelį čia paėmę matyti toje pradžioje skilusios monarchijos istorijos, tai išties grįžtant prie jo, aišku, viena. Izraelio dievas nesitaikstys su jokio plauko neištikimybė savo tautoje. O kadangi neištikimybė nuolatos reikšis konkrečiuose monarchų ir visos tautos pasirinkimuose, tai jokios kitokios perspektyvos kaip tik žlugimas čia ir nebus. Tai būtent tai ir parodo šie Biblijos tautos istoriografai. Stabtelkime čia minutėlę, jau po trumpos muzikinės pauzės ir vėl grįšime į studiją.
Girdite Marijos radiją.
Gerbiami klausytojai, grįžtame į studiją, čia Biblijos slėpinių laida. Tęsime toliau svarstymus apie biblinę istoriografiją. Taigi, verčiant skyrius nuo pirmosios karalių knygos 12 skyriaus iki tos vadinamosios deuteronomistinės istoriografijos pabaigos, visuomet ataidi, tame visame plačiame pasakojime, visuomet ataidi šiai istoriografijai savitas teologinis karkasas. Sakykime taip, saviti tokie rėmai teologinė arba karkasas, kuris atskleidžia dievo ir žmogaus sąveikus, arba jų susitikimo istorinėje arenoje visą problemiškumą. Žmogus trapus ir šis trapumas turi pasekmes. Žmogiškas trapumas nėra neutralus dalykas. Jis įstumia žmogų į nuodėmės būklę. Bet šie istoriografai atskleidžia, kad Dievas yra tas, kuris žmogų nuolatos traukia šios nuodėmės duobės, iš nuodėmės būklės. Nuodėmė turi nuosprendį. Išties, bet nuosprendis reiškia ir naują šansą. Šitoje istoriografijoje, biblinėje istoriografijoje, nuosprendis reiškia, visuomet reiškia ir naują šansą, taigi naujos istorijos pradžia. Apie tai byloja Biblijos istoriografai, pasakodami, štai toliau mums pasakodami skilusios Izraelio monarchijos istoriją. Išties, kaip jau esame minėję, skaityti šią biblinės istoriografijos dalį, turiu mintį pasakojimą apie skilusios monarchijos laikus, taigi pradedant jau 10 amžiaus prieš Kristų pabaigą, na, istoriniu požiūriu yra kiek įdomiau, todėl kad pradedant šiuo laikotarpiu jau išties dosnesni tampa ir nebibliniai istoriniai šaltiniai, taigi Izraelio ir Judo karalysčių istorija jau kiek, na, tuose nebibliniuose šaltiniuose kiek gausiau yra dokumentuojama. Ir kai kuriuos įdomius ir Biblijoje minimus faktus užfiksuoja, ir kitų aplinkinių karalysčių, konkrečiai valdovų dvarų kronikos arba įvairūs įrašai archeologų atrandamose stelose, pasiekiančiose beje mus net iš to paties 10 amžiaus prieš Kristų pabaigos. Tokiu būdu modernus archeologijos ir istorijos mokslas leidžia pamatyti labai įdomų dalyką. Leidžia pamatyti tokį dalyką, kad Biblija irgi nemeluoja. Istorinių dalykų nemeluoja, tai turiu mintį. Žinoma, na, galime sakyti taip, kad Biblijai pasakojant istoriją, taip, skaitant tas istorines Biblijos knygas, Biblijai pasakojant istoriją, nėra svarbiausia istoriniai daviniai. Biblijos tikslas nėra jų perteikimas, tų istorinių davinių perteikimas, na, sakykime, fotografijos būdu. Nes Biblija, kaip ir kiekviena istoriografija, jei kalbame apie istorines Biblijos knygas šiuo atveju, Biblija irgi interpretuoja. Ir Biblijos istorijos interpretavimo principai, jie išties yra labai saviti. Nes Biblijos istoriografai rašo istorijos teologiją. Taigi jie pirmiausia klausia, kur, kada ir kaip Biblijos tauta patyrė dievo proveržių savo istoriją. Tai pažvelkime dabar į kai kurias istorines detales apie šias karalystės, skilusios monarchijos laikais, pačioje pradžioje apie Izraelį ir Judą. Taigi esame 10-9 amžiuje prieš Kristų. Šiaurinė Izraelio karalystė išties labai skyrėsi nuo Judo pietuose. Pirmiausia, jis skyrėsi teritorijos požiūriu. Teritorijos požiūriu jį buvo daug didesnė. Apėmė Samariją, Galilėją, dalį už Jordanės teritorijų. Geofizinės zonos šiaurėje buvo išties daug derlingesnės, taigi ir turtingesnės už Judo teritoriją pietuose, kurios išties didžiąją dalį sudarė Judo kalnynai. Geografinė politinė Izraelio padėtis taip pat buvo daug pranašesnė, nes jo teritorija siekė ar net per ją driekėsi, tiesiog kirto tą teritoriją svarbus anuometinės tarptautinės komunikacijos keliai, tarp kurių išties yra gerai žinomas ir kardinalios reikšmės vadinamasis jūros kelias. Vadinamoji arterija, kuri palei viduržemio jūros pakrantę iš Kanano žvelgiant į vakarus, žinoma, palei tą pakrantę jungė Egiptą pietuose su Sirija šiaurėje, vadinamasis jūros kelias. Be to, Izraelio karalystė turėjo išties nemažą ruožą prieimo prie viduržemio jūros. Tai irgi garantavo komercinių ryšių plėtojimą. Šiandien sakytume, Izraelis šiaurinė karalystė buvo jūrinė valstybė. To dėje neturėjo Judas, nes Judui prieimą prie jūros blokavo filistinų žimta šios pakrantį kaip tik Judo vakaruose. Tai prisiminkime, filistinai intensyviai palaipsniui, žodžiu, veržėsi į Kananą maždaug tuo metu, kai čia atėjo ir izraelitai. Jie buvo žėmę nemažai teritorijų, bet pamažu iš kai kurių buvo išstumti. O čia buvo rimtai toje pakrantėje viduržemio jūros, Judo vakaruose buvo rimtai įsitvirtinę. Jie čia turėjo vadinamą į savo pentapolį, penkių miestų virtinę, palei pajūrį. Ir kaip tik tai dabar blokavo Judui prieimą prie jūros. Taigi, Izraelio šiaurinės karalystės padėtis iš ties daugeliu požiūrių buvo pranašesnė. Bet istorikai vertina, čia labai įdomu, nes istorikai vertina, kad kaip tik šis Izraelio pranašumas atsigręž prieš patį Izraelį. Šiam teiginiui pagrįsti užtektų vien asirų fakto. Jų imperija, prisiminkime, jų imperija iškils 8 amžiuje prieš Kristų ir slinkdami į šiaurės rytų, asirai sieks ko? Sieks koridoriaus arba praėjimo prie viduržemio jūros, kad galėtų kontroliuoti čia vykstančius komercinius ryšius. Tai kadangi jų kelia čia pastojo Izraelis šiaurėje, natūraliai šis taps imperiniu asirų taikiniu. Ir Izraelis, kaip žinome, ir žlugs nuo jų proveržio 8 amžiaus prieš Kristų pabaigoje. Žinoma, Biblijos istoriografai čia vėlgi parodys, kad Izraelio žlugimo priežastis bus iš esmės nuodėmės perviršis šioje karalystėje. Suirutė soste, netikri ir klastingi sandoriai su kaimynais ir panašiai. Ir taip viskas bus įvertinta, taip viskas bus vertinama, sakykime, labai radikalioje etinėje dimensijoje. Toje šviesoje ištikimybės, neištikimybės sandoros dievų šviesoje. Grįžtant prie Judo apibūdinimo, po skilimo, tai čia iš ties situacija buvo skirtinga. Judas pietuose pirmiausia, jis disponavo kur kas mažesnė teritorija, be to kalnuota. Ekonomiškai Judas buvo neturtingas ir dėl savo geografinės padėties, izoliuotas nuo tarptautinių santykių ir izoliuotas nuo visos artimuosiuose rytuose klestinčios komercijos. Taigi ir ekonomiškai, ir kariniu požiūriu Judas buvo kur kas žemesnėse pozicijose lyginant su Izraeliu šiaurėje. Kitas skirtumas tarp dviejų karalysčių – etninis ir religinis. Biblinės istoriografijos tyrinėtojai sako, kad na, šis skirtumas, ko gero, yra apskritai tas vienintelis, kuris domino biblinius autorius. Šis abiejų karalysčių, sakykime, apibūdinimas tuo požiūriu – etniniu, religiniu. Pietinės dalies gyventojai buvo vienalytiškesni etniniu požiūriu, o tuo tarpu šiaurinėje dalyje kai kur dar telkėsi nemažos kananiečių grupės, Kanano gyventojų grupės, branduoliai, buvo juntamas ir aplinkinių kaimynų, konkrečiai finikiečių, aramėjų ir asirų buvimas. Ir natūraliai šios etninės grupės iš tiesios darė didžiulę įtaką religiniai situacijai Izraelyje. Šiuo požiūriu čia buvo ypač daug sumaišties, nes svetimų tautų kultai su balais, aštartėmis, su aukso veršiais ir panašiai, čia ypač intensyviai skverbėsi į ekvistinio kulto kontekstą. Ir Judo gyventojai, jeigu palyginsime tuo tarpu, buvo ištikimesni ekvistai. Ta perskyra mes labai galime pajusti, kuomet skaitome kitas istorines Senojo testamento knygas, tai kuomet skaitome taip vadinamąją kronikisto istoriją, kuriai priklauso pirmoji ir antroji kronikų knygos, Ezros ir Nehemijo knygos. Tai šis istorikas ar istorikai, jie turi savitą požiūrį. Jie tam tikra prasme labai užsispyrę, sakyčiau, tiesiog pabrėžtinai domisi beveik išskirtinai tik Judo istorija. O Izraelio to šiaurinės karalystės dalies istorija tarsi ignoruoja, arba jie do Izraeliu domisi tik tiek, kiek tai svarbu jų pasakojimo apie Judą. Kodėl? Todėl, kad jie idėjiškai padaro šią perskyrą. Judas jiems svarbus, nes jis buvo ištikimas Jahvei. Taigi pirmi dviejų karalysčių gyvavimo dešimtmečiai buvo visiškai chaotiški. Po to skilusios monarchijos iš karto tie keli dešimtmečiai, 3, 4, 5, jie buvo paženklinti iš ties nuolatinėmis jų tarpusavio kovomis, taigi nuolatinėmis kovomis tarp Izraelio ir Judo, kurios jų pasienyje įgaudavo mažų tarpusavio karų netgi pobūdį. Izraelio viduje taip pat nebuvo stabilumo, čia dažnai keisdavosi karaliai, vieni žudomi, kiti iškyla, intrigos įvairios, soste, situacija apsunkino išties ir iškilusi Egipto grėsmė. Čia kalbame apie skilusios monarchijos pradžią, taigi 10 amžiaus prieš Kristų pabaiga. Vienas įrašas, pavyzdžiui, aptiktas Karnako šventykloje pateikia Egipto faraono Šišako, kuris yra minimas tarp kitko Biblijoje, pavyzdžiui, pirmoje karalių knygoje 11 skyrius 40 eilutė. Taigi įrašas iš 10 amžiaus prieš Kristų pabaigos steloje. Šis įrašas pateikia užkariautų Kanano miestų sąrašą, tarp kurių ir eilė Izraelio miestų. Taip Egiptas siekia iš tikrųjų, užkariaudamas tas teritorijas, siekia atsikovoti savo įtaką Kanane. Tai Judas tuo metu išties nenukentėjo arba nukentėjo labai mažai, istorikai taip teigia, kadangi greičiausiai Rehabeamas, taigi tas pirmasis monarchas kilus vieningai karalystei, greičiausiai bus tapęs Egipto vasalu ir išpirkęs savo vat, ramybės laikotarpį, mokėdamas duoklę Egipto faraonui. Tokios buvo nuometinės žaidimo taisyklės. Šiandien tiek apie nelengvą skilusios Izraelio monarchijos istorijos pradžią. Toliau apie jų istoriją kitose Biblijos slėpinių laidose. Studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskinė, su Dievu, gerbiami klausytojai.